Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Oslobađajuća presuda za sve optužene u slučaju državni udar u Crnoj Gori 2016. State Department o srpskom oružju u Ukrajini, svi moramo pomoći otpor ruskoj agresiji. NATO odlučan da pomogne Ukrajini, izjavio Joe Biden, dodajući da je najkvalifikovaniji za predsjednika SAD-a. Kreml odbacuje navode da je Rusija planirala da ubije šefa nemačke kompanije za oružje. Viktor Orban razgovarao sa Donaldom Trumpom o mirovnoj misiji. Moldav je ohrabrena pozivom NATO-a za povlačenje ruskih trupa iz Pridnjestrovlja. U ovoj emisiji još možete čuti. Viši sud u Podgorici oslobodio krivice sve optužene u slučaju državni udar u Crnoj Gori 2016. godine.
Nijednom riječu, nijednim dokazom od samog starta nije u nekom razumnom razmišljenju moglo da se dovede u pitanju krivična odgovornost bilo kojeg okrivljenog. Bila je to jedna nespretna i suluda konstrukcija bivšeg specijalnog državnog tužilaštva.
Advokat Dražen Medović. U BiH organi su se mogli transplantirati iz preminule osobe, a živi darivatelj je mogao da bude samo srodnik. Zbog toga Adnanu Šemiću, mladiću iz Mostara, nije mogla da se uradi hitno potrebna transplantacija jetre, iako je Željko Mihajlović iz Loznice bio spreman da donira deo ovog organa. Vlasti u Federaciji BiH sada na brzinu menjaju zakon koji bi to omogućio. Adnan Ovujak, Adem Gačanica.
Hoće li biti kasno, neće li, Bog zna, ali 90% hoće, ali to možda će pomoći taj zakon neko. Pa i to jedna pozitivna stvar. Ja to tako gledam, prijatelj.
Donor Željko Mihajlović.
Tamo nas odbiše zato što se nekako spotacija da se ne poznajemo dovoljno, nismo srodnici, vide i sami da smo druge nacije. Dečko je se baš šadovo. Potreplo je se da mu ja odgovaram ko da je moj srodnik. Zato se država probudila da se menja i zakon i to. Ja sam malo prije rekao vaši Adem, njegovom da ih daj Bože nek da ispadne i za nas dobro, a i za druge slučaje koji će doći.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o odluci Višeg suda u Podgorici da oslobodi sve optužene u slučaju državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Presudom su između ostalih oslobođeni ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kao i lideri i nedavno rasformirano Prorusko-demokratskog fronta, aktuelni predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević. Više pojedinosti Aneta Durović.
U obrazloženju presude sudija Zoran Radović naveo je da nije bilo dokaza da su optuženi krivi za djela koja su im stavljena na teret, pa se oslobađaju krivice. Prema njegovim riječima, da bi se neko proglasio krivim, mora postojati izvjesnost u činjenicama, a toga nema. Oružje nikada nije ušlo u Crnu Goru. Oprema koja je trebalo da posluži za nasilan ulazak u Skupštinu nije unijeta u Crnu Goru, a tvrdnja da su specijalne jedinice trebalo da pucaju u crnogorsku policiju nije dokazana, rekao je Radović. Naime, presudom su oslobođeni ruski državljani Eduard Šišmako, Vladimir Popov, koji su optuženi za organizaciju i finansiranje nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori. Oslobođeni su i lideri Proruskog demokratskog fronta, aktualni predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, poslanik Milan Knežević i vozač Mihajlo Čađenović, kao i penzionisani general žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i još 7 državljana Srbije koji su uhapšeni na dan izbora 2016. godine. Izricanju presude nisu prisustvovali specijalni tužioci niti optuženi, već samo branioci. Andrija Mandić oglasio se na društvenoj mreži X nakon oslobađajuće presude porukom Hrabrost i sloboda. Jedan od branilaca, podgorički advokat Dražen Medović, kazao je da je oslobađajuća presuda bila jedini mogući epilog ovog postupka.
Nijednom riječu, nijednim dokazom od samog starta nije u nekom razumnom razmišljenju moglo da se dovede u pitanju krivična odgovornost bilo kojeg okrivljenog. Bila je to jedna nespretna i suluda konstrukcija bivšeg specijalnog državnog tužilaštva na čelu sa Katnicem i jedini mogući epilog i danas odlično obrazloženje u obrazloženju svoje odluke iznio prvostepeni sud.
Rekao je Medović novinarima. Ovo je inače druga presuda Višeg suda u procesu koji traje 7 godina po optužnici specijalnog tužilaštva koje je okrivljene teretilo za pokušaj terorizma nasilnog rušenja vlasti 2016. godine. Svi optuženi bili su osuđeni prvostepeno 2019. godine na ukupno 70 godina zatvora. Tu presudu oborio je apelacioni sud 2 godine kasnije i naložio novo suđenje. Prema optužnici specijalnog tužilaštva Šišmakov i Popov bili su organizatori i finansijeri pokušaja nasilnog rušenja vlasti tokom izborne noći 16. oktobra 2016. godine. Svim optuženima stavljeno je na teret da su pokušali da uz upotrebu oružja napadnu okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju da sprovedu široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice. Također teretili su se i da su namjeravali da zauzmu parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta, liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Niko od optuženih nije priznao krivicu i negirali su da poznaju ostale optužene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O srpskom oružju u Ukrajini. Svako od nas mora da učini sve kako bi podržao nužan odgovor Ukrajine na rusku agresiju. Navedeno je u odgovoru Američkog State Departmenta na upit radija Slobodna Evropa o izvozu oružja iz Srbije u Ukrajini. Ukrajina brani suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet, stoji u odgovor koji je upućen putem maila nekoliko dana nakon što je pomoćnik državnog sekretara James O'Brien izjavio da Srbija, čineći svoje oružje dostupnim, pomaže Ukrajini da odbrani suštinski princip međunarodnog prava. Kako ga čini dostupnim za javnost u Srbiji, za sada je nepoznato. State Department u svom odgovoru također sugeriše Radio Slobodna Evropa da se za sve detalje o izvozu obrati sektoru odbrane u vladi Srbije. Na pitanje o tome nisu odgovorili ni iz vlade Srbije, niti iz Ministarstva odbrane, kao ni iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, koje je nadležno za izvoz naoružanja i vojne opreme. Vest o tome da oružje proizvedeno u Srbiji koriste ukrajinske snage odjeknula je prvi put u aprilu 2023. Tada su na internetu objavljena poverljiva dokumenta Pentagona u kojima se navodi da se Srbija složila da naoružava Ukrajinu. Vlasti Srbije su odmah demantovale da direktno izvoze naoružanje u Ukrajinu, braneći svoju neutralnu poziciju u sukobu Kijeva i Moskve. Ipak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kasnije je precizirao da država ima ugovore sa brojnim zapadnim zemljama i da ne zna šta oni rade s tim na kraju. List Financial Times je 22. juna objavio procjene da je Srbija indirektno preko drugih zemalja od početka ruske invazije na Ukrajinu izvezla u tu zemlju municiju vrednosti od oko 800 miliona evra. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja, uprkos pozivima SAD-a i Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i koja održava bliske veze sa ruskim zvaničnicima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O problemu transplantacije organa u Bosni i Hercegovini. Do sada je to bilo moguće samo s preminule osobe, a živi darivatelj je mogao biti samo srodnik. Nakon što je javnost upoznata o slučaju Adnana Šemića, mladića iz Mostara, kojim je zbog Wilsonove bolesti hitno potrebna transplantacija jetre, zakon je u jednom delu države hitno izmijenjen kako bi se omogućilo da organ može dati prijatelj, te tako spasi Adnanov život. Deo jetre spreman je da donira Željko Mihajlović iz Loznice, do tad nepoznati čovjek koji je doživio 2 porodične tragedije u kojima je izgubio roditelje nakon čega je potpisao donorsku karticu. 2 tima iz Hrvatske i Turske spremni su da dođu u BiH i izvedu transplantaciju, no sad je pitanje da li je Adnan u stanju da izdrži taj zahvat. Više pojedinosti, Predrag Zvijerac.
Ujak Adnana Šemića, 22-godišnjeg teško oboljelog mladića iz Mostara, kaže da je njegov nećak u srijedu uspio samo jednom otvoriti oči. Tog 10. jula hitno su zasjedale vlada federacije i više od 100 parlamentaraca kako bi se izmijenio zakon o transplantaciji i spasio Adnanov život. On godinama boluje od Wilsonove bolesti i hitno mu je potrebna nova jetra. Raniji zakon je omogućavao da darivatelj organa može biti samo srodnik i bračni drug. Sad to može biti i prijatelj. Adem Gačanica, ujak Adnana Šemića.
Hoće li biti kasno, neće li Bog zna, ali 90% hoće, ali to možda će pomoći taj zakon neko. Pa i to jedna pozitivna stvar. Ja to tako gledam, prijatelj.
Cijela Adnanova obitelj uradila je pretrage, ali niko nije bio kompatibilan da daruje dio jetre. Na kraju su uputili apel preko društvenih mreža. Objavu Adnanove rodice na Facebooku vidio je Željko Mihajlović iz Loznice u Srbiji i tad je krenula njihova višemjesečna borba sa zakonom. Željko za Radio Slobodna Evropa priča da je 3-4 puta dolazio u Mostar na pretrage i da se sve podudaralo 100% kao da mu je sin, ali nisu imali sreći. Prvo su im u Bosni rekli da Željko ne može biti darivatelj ako nije srodnik. Otišli su u Tursku.
Tamo nas odbiše zato što se nekako situacija da se ne poznajemo dovoljno, nismo srodnici, vide i sami da smo druge nacije, tako da dečko je se baš šadovo, što kaže, potreflo je se da mu ja odgovaram ko da je moj srodnik. Sad se država probudila da se menja i zakon i to. Ja sam malo prije rekao vaši Adem, njegovom daj Bože nek da ispadne i za nas dobro, a i za druge slučajeve koji će doći.
Dva tima liječnika iz Hrvatske i Turske spremna su doći u Mostar i uraditi transplantaciju ako Adnan bude mogao podnijeti operaciju. Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u Federaciji, kazao je za Radio Slobodna Evropa da 10 godina zagovaraju da se proširi broj živih donora.
Kad smo predlagali da se uvedu i unakrsne i prijateljske transplantacije, to je nakon naše inicijative odbijeno, rečeno je da je to prerano i da još nismo sazreli kao društvo da imamo takav tip transplantacija, dakle te altruistične transplantacije.
U Bosni i Hercegovini ne postoji Državno ministarstvo za zdravlje i ovo pitanje u nadležnosti dva entiteta, Republike Srpske i Federacije, te 10 kantona u Federaciji. Svi pokušaji da se formira državno ministarstvo su propali. Transplantacije se u Republici Srpskoj godinama ne rade, a pacijenti na tu operaciju idu uglavnom u Bjelorusiju, gdje ona košta oko 67.000 dolara, a trošak snosi Entitetski zdravstveni fond. Aleksandar Radun, predsjednik Udruženja dijaliziranih iz Republike Srpske, kazao je za Radio Slobodna Evropa da u ovom entitetu do sad nije ni bilo pokušaja izmjene zakona. Kakve su sad zaživjele u drugom entitetu?
Važno je da neko prvi počne, da li mi ili vi, pa evo mi plaćamo transplantaciju ovdje pacijentima u cijelosti, u Federaciji to ne radi, to sad treba medijski da stisne, da svi tamo to plaće. Tako da jedni s drugim treba da se takmičimo u onom pozitivnom smislu.
Bosna i Hercegovina zbog neuređene oblasti transplantacije na nivou države nije članica Eurotransplanta, međunarodne fondacije koja je odgovorna za poticanje i koordinaciju transplantacije organa, jer nije ispunila uvjete. Problem je i mali broj urađenih transplantacija. Damir Rebić, predsjednik Udruženja ljekara za nefrologiju.
Oni su čak nama dali jedan limit da imamo makar 10 kadavera godišnji, što predstavlja vrlo mali broj, međutim mi to još uvijek nismo ispunili.
Prema zvaničnim podacima, oko 2000 bolesnika je na dijalizi, a na listi čekanja za transplantaciju bubrega je oko 225 pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O upravo završenom samitu NATO-a u Washingtonu. Za one koji su mislili da je vrijeme Severnoatlantske alijanse prošlo, dobili su grubo buđenje kada je ruski predsjednik Vladimir Putin napao Ukrajinu, izjavio američki predsjednik Joe Biden na konferenciji za novinare nakon završetka samita NATO-a u Washingtonu. U 8-minutnom uvodnom obraćanju, koje je obeležilo i nekoliko Bidenovih verbalnih omaški poput one kada je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog oslovio sa Putin, lider SAD je pohvalio svoju ranu akciju upozoravanja svijeta da se Rusija sprema da napadne svog susjeda i u zgradnji koalicije partnera koji će se suprotstaviti. On je kazao da će učiniti sve da se rat sada okonča i da će NATO pomoći Ukrajini.
Ovaj sporazum spaja sve te zemlje u jedinstvenu, koordinisanu i sveobuhvatnu arhitekturu za podršku Ukrajini. Ne samo za sada, već godinama u budućnosti. Kratkoročno, nastavit ćemo da snabdjevamo Ukrajinu oružjem, municijom i obukom koja im je potrebna za odbijanje ruskih snaga. U srednjem roku mi ćemo pomoći da se izgradi buduća snaga koja će biti u stanju i da brani Ukrajinu i odvrati dalju agresiju. Dugoročno, nakon što se ovaj rat završi, ako Putin to ikad ponovo pokuša, ove zemlje koje su podržale sporazum su se obavezale da će pomoći Ukrajini.
Nakon samita NATO-a na kome je alijansa pojačala podršku naporima Ukrajine da se odbrani od Rusije i navela Kinu kao odlučujuće pokretača ratnih napora Moskve, Biden je kazao da je u slučaju budućih pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom ili kineskim liderom Xi Jinpingom spreman da se nosi sa njima sada i za 3 godine. Biden je međutim kazao da će SAD zauzeti oprezan pristup o pitanju dozvoljavanja Ukrajini da izvrši duboke udare na rusku teritoriju. On se postavio kao zaštitnik saveza dok je Donalda Trumpa, republikanskog protivkandidata za predsjednika, označio kao opasnost. Biden je optužio Trumpa, koji je tokom svog predsjedničkog mandata od 2017. do 2021. često kritikovao članice NATO-a i sugerisao da bi mogao povući Sjedinjene Države iz ovog saveza, da nema nikakvu predanost NATO-u. Nastup u medijima smatra ne ključnim trenutkom u Bidenovim pokušajima da popravi svoj učinak tokom rasprave pre 2 sedmice protiv Donalda Trumpa. Na početku konferencije za novinare Biden je napravio još jedan gaf kada je pogrešno nazvao Trumpa svojim potpredsjednikom umjesto Kamale Harris. Na pitanje novinara Biden se izjasnio za nastavak svoje kampanje rekavši da su neurološki pregledi pokazali da je u dobroj formi i insistirajući da je on najkvalifikovaniji za upravljanje SAD-om.
Nisam u ovom poslu zbog svog nasljeđa. U ovom sam da bih završio posao koji sam započeo. Kao što se sjećate, razumljivo, mnogi od vas i mnogi ekonomisti su mislili da moje početne inicijative ne mogu da se obezbijede, da će to izazvati inflaciju, da će izmaći kontrole, da će dug rasti. Šta sada čujete od mainstream ekonomista? 16 ekonomista Nobelovaca je reklo da sam do sada uradio vraški dobar posao, a što će se desiti u budućnosti, ako budem ponovo izabran, stvari će biti mnogo bolje.
I dalje o zbivanjima u svetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je za pobjedu u ratu protiv Rusije neophodno da SAD ukinu ograničenja zbog kojih se američko oružje ne može koristiti za napade na vojne ciljeve u Rusiji. Zelenski je to izjavio kada se na kraju samita NATO u Washingtonu pred novinarima pojavio sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom. SAD su ranije ublažile zabranu da ukrajinska vojska gađa ciljeve u samoj Rusiji zapadnim oružjem. Stoltenberg je tada rekao da je to u cilju samoodbrane i podsjetio da mnoge članice NATO nisu ni na kakav način uslovljavale svoje isporuke oružja. Istovremeno američki predsjednik Biden objavio je da šalje Ukrajini novi paket pomoći vredan $220 miliona, koji uključuje raketni sistem Patriot radi jačanja ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane od smrtonosnih ruskih udara. Kreml je osudio odluku SAD-a da rakete dugog dometa isporuči Nemačku i ukazao da je to povratak ka hladnom ratu. Nemačka, SAD, Francuska, Velika Britanija učestvuju direktno u sukobu oko Ukrajine. Vraćaju se sve odlike hladnog rata s konfrontacijom i direktnim sukobom, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je to kazao u odgovoru na ocjenu novinara ruske javne televizije da se sve to sprovodi da bi se osigurao strateški poraz Rusije na bojnom polju. To nije razlog za pesimizam, naprotiv, to je razlog da se okupimo i iskoristimo sav naš ogroman potencijal i ispunimo sve ciljeve koje smo zacrtali u okviru specijalne vojne operacije u Ukrajini, dodao je Peskov, misleći na frazu koju Moskva naziva taj rat. Ruski ambasador u Nemačkoj Sergej Nečajev upozorio je nemačku vladu na daljne pogoršanje odnosa između Moskve i Berlina ukoliko SAD tamo postave rakete dugog dometa kao što je najavljeno. Bela kuća je najavila da će SAD od 2026. u Nemačkoj rasporediti oružje koje će omogućiti udare na većoj udaljenosti nego američki sistemi do sada postavljeni u Europi. Nemački kancelar Olaf Scholz je branio tu odluku dok u Nemačkoj rastu strahovanje od nove trke o naoružanju posle teškog iskustva u doba hladnog rata. Mađarski premijer Viktor Orban se sastao sa Donaldom Trumpom u kući republikanskog kandidata za predsjednika SAD-a Margo Lago na Floridi kao sljedećoj stanici njegove mirovne misije, rekao je Orbanov portparol. Razgovaralo se o mogućnostima mira, dodato je u saopštenju. Vođa nacionalista Orban, dugogodišnji Trumpov pristalica, iznenada je posjetio Kijev, Moskvu i Peking u protekle dve nedelje u okviru samoprozvane mirovne misije, što je razljutilo saveznike u NATO. Njegov sastanak u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom posebno je uznemirio neke druge članice NATO-a, koje su rekle da je putovanje dalo legitimitet Putinu kada Zapad želi da ga izoluje zbog njegovog rata u Ukrajini. Orban je otputao u Kijev pre posete Moskvi, ali nije rekao ukrajinskom predsjedniku Zelenskom o svojoj misiji u Rusiji, kazao je Zelenski, odbacujući Orbanovu ambiciju da glumi mirotvorca. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan, upitan o Orbanovoj inicijativi, rekao je da bi Ukrajina s pravom bila zabrinuta zbog bilo kakvog pokušaja pregovora o mirovnom sporazumu bez uključivanja Kijeva. Orbanova samozvana mirovna misija također je iznervirala mnoge članice Europske unije, čije je rotirajuće predsjedavanje Mađarska preuzela početkom ovog mjeseca. Orban je prisustvovao samitu NATO-a, čiji je domaćin bio demokratski predsjednik Joe Biden. Mađarska delegacija izrazila je protivljenje ključnim stavovima NATO-a, ali nije blokirala alijansu da preduzme akciju. Šef mađarske diplomatije Peter Sijatro rekao je da Mađarska smatra da bi drugo Trumpovo predsjedništvo povećalo nade za mir u Ukrajini. Trump je rekao da će brzo okončati rat, ali nije ponudio detaljan plan kako to postići. Moldavski ministar spoljnih poslova Mihai Popsoi rekao je da je ohrabrujuće za Moldaviju to što deklaracija objavljena na samitu NATO u Vašingtonu poziva Rusiju da povuče sve svoje snage iz Moldavije i također pozdravlja reformske napore Moldavije. Moldavska predsjednica Maida Sandu više navrata je zahtevala da se prekine prisustvo stotina ruskih vojnika u skladištu oružja iz sovjetskog doba u odcepljenom regionu Pridnjestrovlje u Moldaviji. Još jedna vest iz sveta. Izveštaj medija da je Rusija planirala atentat na izvršnog direktora nemačkog proizvođača oružja Rheinmetall su zasnovani na lažnim informacijama iz anonimnih izvora, saopštio je Kremlju petak. Portparol Dmitri Peskov je rekao da izveštaj dolazi iz anonimnih izvora, da ne sadrže ozbiljnu dokumentaciju i da se stoga ne mogu shvatiti ozbiljno. CNN i New York Times su u četvrtak objavili da su američke obaveštene službe otkrile da Rusija planira atentat na izvršenog direktora Rheinmetalla koji proizvodi artiljerijske granate i vojna vozila za Ukrajinu. CNN se pozvao na pet neimenovanih američkih i zapadnih zvaničnika i naveo da su SAD o svemu obavestile Nemačku, čije su bezbednosne službe bile u mogućnosti da zaštite izvršenog direktora Rheinmetalla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u regionu. Modernom primjenom ručnog veza, grupa umetnica u Srbiji ovu tradicionalnu tehniku čuva od zaborava. O ručnom vezu u Novom Ruhu slušate u prilogu Ive Gajić.
Umjesto srpskih narodnih motiva, garderobu koju pravi Marina Čabrilo, osnivačica brenda Bez vez, krasi modern dizajn.
Ova vrsta veza je ipak malo slobodnija i daje nam tu neku mogućnost da izađemo iz matrice i kao pustimo se. Ja nekad radim potpuno intuitivno i samo kao nešto izađe iz toga.
Ona često na buvljim pijacama kupuje second hand odeću i daje joj nov život.
Ako želimo da živimo po ekološkim principima, onda možemo opet i sami popravljati svoju garderobu koja je dotrajala, koja nam je dosadna ili koju bismo prosto bacili. Znači ti imaš to oruđe u rukama da napraviš nešto novo i samim tim odlažeš stvaranje otpada.
Vez se koristi i u vizualnoj umetnosti. Tako Milica Dukić eksperimentiše u svojim radovima, kombinujući vez i druge tehnike.
Pruža prostor za eksperimentisanje. Na taj način, bez nekog prethodnog znanja ili učenja, otkrivajući sama te neke korake u radu, ali opet i tekako u samom činu kreiranja, u tehnici veza nekako nas povezuje sa tim nasljeđem i tradicijom i potrebom tom koja traje već toliko dugo.
Ona je u najnoviju seriju radova koja se zove Tekstilne novine uključila i druge umetnike i publiku. Svi zajedno na radionicama dnevnu štampu iz raznih država sveta pretvaraju u umetnost. Tom zajedničkom stvaranju priključile su se Ivana Štrbac iz Kikinde i Morgan iz Pariza.
Onako je smirujuće, opuštajuće, ne razmišljam ni o čemu, eto, dok vezem.
Ja sam samo hodala ulicom i uvek sam radosna upoznala da vidim ljude koji rade nešto. Ja volim da se bavim zanatima i zato sam se pridružila grupi.
Milica Dukić kaže da je radionice povezuju sa ljudima, ali i tradicijom.
Prostor koji kreiramo na tim radionicama jeste neki kao prostor koji se stvarao generacijama i generacijama unazad. I ta neka potreba ljudska da se konektuje sa određenom grupom pri izradi ručnih dela nije ništa novo.
Za njih vez predstavlja prijatan beg od brzog života, ali i način da se stara tehnika sačuva od zaborava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u svetu. Dok su se lideri NATO okupili u Vašingtonu na ključnom samitu izražavajući neupitnu podršku Ukrajini, pritom žestoko kritikujući Peking zbog podrške Rusiji, Kina učestvuje u manevrima sa beloruskim trupama na istočnoj granici alijanse, priredio Ermin Zatega.
11-dnevne zajedničke vojne vježbe pod nazivom Orlov napad 2024 počele su 8. jula uoči samita NATO saveza u blizini bjeloruskog grada Bresta, nekih 5 km od poljske granice. Prve vježbe te vrste sa učešćem Kine i Bjelorusije odražavaju rastuće odbrambene veze između dvije zemlje i osmišljene su da pošalju poruku odlučnosti prema NATO savezu, rekli su analitičari i zvaničnici. Tajming teško da je slučajnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Sari Arhohavren, saradnica na londonskom Royal United Services Institute. Postoji mnogo elemenata na jednom mjestu koji šalju jasnu poruku da Kina produbljuje svoje veze sa zemljom istomišljenicom koja podržava njene šire ciljeve, istakla je Havren. Na briefingu 5. jula uoči vježbi, koje su Bjelorusko i Kinesko ministarstvo odbrane označile kao antiterorističke, Vladimir Kuprijanjuk, zamjenik načelnika generalštaba Bjeloruskih oružanih snaga, rekao je da su manevri odgovor na agresivnu zapadnu politiku prema Bjelorusiji, kao i na ukrajinske provokacije. Vježbe se održavaju samo nekoliko dana nakon što je Bjelorusija postala 10. članica Šangajske organizacije za saradnju regionalnog odbrambenog bloka, na čijem su čelu Kina i Rusija. U zajedničkoj deklaraciji svih 32 članice NATO saveza, Peking je nazvan odlučujućim pomagačem ruskog rata u Ukrajini i upozoren na neodređene posljedice po njegove interese i reputaciju. Peking je te optužbe odmah nazvao lažima i klevetama i rekao da vježbe nisu usmjerene ni na jednu zemlju. Zapadni saveznici su sporo uviđali kakvu zapravo Kina igra igru sa Rusijom i zemljama poput Bjelorusije, rekla je Arhohavren. Ali sve više se shvata da fokus treba da bude na onome što Kina radi, a ne onome što kaže, dodaje Havren. Ono što se sada radi u Bjelorusiji prilično je ograničeno tokom vojnih vježbi, ali za Minsk je to vrijedna i zgodna poruka da pokaže da režim ne zavisi samo od Rusije, kazala je za Radio Slobodna Evropa Katja Glod, saradnica Centra za analizu evropske politike. Osim što služi kao odskočna daska za ruske ratne napore, Poljska je optužila Minsk da je pustio hiljade migranata bez dokumenata u Bjelorusiju i usmjeravao ih ka njihovoj zajedničkoj granici, ulaznoj tački u Evropsku uniju. Vježbe zajedno sa bliskim vojnim vezama Minska sa Rusijom također su podigle tenzije sa baltičkim članicama NATO-a. Litvanija je u opasnom susjedstvu, rekao je litvanski ministar spoljnih poslova Gabrielius Landsbergis. Svaki napad na NATO u našem regionu dogodio bi se preko Bjelorusije. Ne postoji drugi način da se to zaobiđe, to je čista geografija, dodao je Landsbergis. Kina je postala još jedan ključni element i sve važniji ekonomski igrač Lukašenkove geopolitičke kalkulacije posljednjih godina, dok se kretao između Pekinga, Brisela, Moskve i Vašingtona kako bi obezbijedio strateške dobitke i prijeko potrebne kredite i investicije. Ranije veoma aktivan investitor u Bjelorusiji, Kina nije ponudila novi projekat ili zajam Minsku od 2019. godine i činilo se da se povukla usred unutrašnje krize koja je Lukašenka politički odvojila od Europe, zbog čega je bio manje privlačan partner za Peking. To je ostavilo Lukašenka politički i financijski zavisnim od Rusije, iako još uvijek želi da ojača veze sa Kinom.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.